á meðan sko þú ert með trúarbrögð eins og kristni sem hafa þetta mikil áhrif í samfélaginu hvort að sé þá ekki gagnlegt að það sé sem sagt sé einhver svona háskóla sem sagt vækur eða einhver deild innan háskólan sem að sem að nálgast þetta þá á gagnrýnin og challenging hátt
En þannig að í þessari með prestitina, þá erum við að tala trúabrögð og hugræn, þannig að þessi hugræna trúabrögðfræði erum við ekki aðalega hugsun hvað sem var trúar hugsun, sjálfa ekki þannig að trúabrögðin en þannig að
Já, það, mann, það, það líka verið að greina helgi sig sko
Já,
líka,
já, já. En ég mann til mis Makgrath þannig að Alistair Makgrath þannig að kom inn að á árið þá var hann að segja að gagnrýni nýju trúlýsingina og ég get gæð Anna misti Marx af því að það væri ekki tilnætt sem hér trúabröð. Ekki Makgrath bara að miskilja það sem hún kallar þannig ítið af típu? Meina, hvað sem trúabröðafræðingur? Eru trúabröð til?
Já, já, ég tel að það séu til, sko. En ég eins og sé man ekki alveg, ég vann nú þarna þegar Makgrath kom. Ég man nú ekki alveg hvað það var að fara nákvæmlega, sko, með þetta. En hérna, en kannski hefur hann verið að skilja á milli, við getum svo sem alveg við viljum skilja á milli þess að það sé til einhver svona persónuleg trú sem einhver hafi og síðan sem það getur verið annað heldur en skipuleg trú og því held að við getum það alveg en ég eins og sé ekki alveg viss hvað hann hefur að fara en auðvitað eru trúabröð til og hérna og þau eru náttúrulega bara mis skipuleg sko. Og hérna þau hafa verið til í öllum þekktum samfélögum á öllum tímum við höfum ekki fundið dæmi um neitt samfélag það sem að trúabröð hafi ekki verið í einhverju formi þau hafa náttúrulega verið í mismunandi formi það hafa verið trúabröð það sem að hugmyndir verið að stað verið mjög einfaldar og hérna og menn hafi ekki verið semst að halda á lofti einhverjum flóknum sko hérna kennisetningum það hefur enda sýnt sig síðan þegar menn hafa kannski svona farið að kafa ofan í þetta þá ofti semst geta þessi einfaldari samfélag verið með mjög flóknar hugmyndir líka en hérna
Þá komum við aftur að þessu með þekkinguna sko, núna þegar að trúleysingjum í heiminum fjölgar í kjölfar upplýsingar og þekkingar, þá náttúrulega, þú veist, hrekjast trúabröðum svolítið út í hopp og hérna, þegar fleiri gera sér grein fyrir að þau standast illa skoðun, eða standast illa sem skoðun á heiminum, en eða þá erum við eiginlega búin að tala í hring en það er annað sem langar aðeins að minnast á það er langar aðeins til að fá til að bera saman guðfræði og trúabræðafræði vegna þess að einhverju fleygði því fram að guðfræðin væri í rauninni að svo aðferð að skoða þessa hluti innanfrá meðan að trúabræðafræðin væri kannski meira aðferð til að skoða þetta utanfrá
innanfrá kristni þá
já, innanfrá, já, það fyrir að já, sko í raun hvað ég ætla að segja getur fallist á það þá radikal yfirlýsingu eða tilgátu frá mér að trúabræðafræðin sé meira í ætt við mannfræði og þjóðfræði meðan að guðfræðin sé meira í ætt við stjörnuspeki eða númeralógi eða eitthvað slíkt hún sé í rauninni ekki fræðileg heldur séu gerfi í sindi
Já, ég hérna sko ég hérna sem sagt við nú kannski gefa guðfræðinu meira kredit en það en það er ekkit radikalt við það að halda þið fram að trúabræðafræði sé meira eins og mannfræði eða
félagsfræði Nei, en hún sé vísindaleg meðan að hitt sé gerfi vísindalegt
Já, hitt er að minnstakosti sko minnstakosti trúarlegt sem sagt sko það er vísu þetta skarast náttúrulega en sko en það sem að sko stingur mig alltaf er að ég rakst á það eitthvað staðar ég man nú ekki alveg hvar að hérna að það var sem sagt talað trúabragðafræði og svo var sett gomma og svo voru talin upp mismunandi þætti trúabragðafræðinnar og þá var guðfræðin talin þar með sko og hérna og þessu er ég algjörlega ósammála og ég veit að ég semst tók trúabræðafræði út í Árósum og ég veit að hérna örugglega langflestir kennarar það væri þessu algjörlega ósammála að hérna að ég er þeirra skoðunar og tel í raun og veru það sem engin annar möguleiki að trúabræðafræðin er veraldleg. Þetta er bara tilraun til þess að skoða trúabræð sem hérna, mannlega hegðun og mannlega hugsun og það eru sem sagt síðan ákveðin pródúkt sem að það hefur í för með sig sem við getum skoðað. Við getum skoðað texta, við getum skoðað hérna, helgisíði og annars líkt. Á meðan, sko, þetta náttúrulega skarast að þýlitum til við guðfræðina. Í guðfræðinni eru svona hlutir eins og kirkjusaga og hérna og menn eru að stúdera fornmál og annars líkt. Þetta getur allt saman allt heima í trúabræðafræðinni. En þetta kemur náttúrulega að öðrum þáttum guðfræðina sem að eru bara svona trúarlegt prótjekt, það sem að menn eru að fjalla sérstaklega um tilvist guðus, menn eru að fjalla sérstaklega um hinn kristna guðu, náttúrulega aðalega, menn eru að tengja þetta við veröldinni og heiminn og hérna eru með allskins, þeir eru með kristologíu og annars slíkt, og hérna, þarna er guðfræðin orðin að trúalegu prótjekti og hún er ekki lengur veraldleg fræðigrein þarna. Og hérna og það náttúrulega er náttúrulega sjálfsagt að segja það frá sjónarhóli sem sagt trúleysis að þá kannski virkar þetta sem einhvers konar gervivísindi að maður á erfitt með að skilja þetta en það sem að kannski mér finnst skipta máli þarna ég ætla ekki að segja þetta séu gervivísindi en ég vil alltaf meina að það sé alveg klárt og kvitt að guðfræðin er ekki trúarbræðafræði og þess vegna hef ég ákveðna áhyggjur af því þó sem mér finnist að framförum það sem við erum að kenna trúabræðafræði við Háskóla Íslands, þá hef ég bara áhyggjur á því að hún deildin heiti guðfræði og trúabræðafræði deild. Það er vissu alveg dæmi það að trúabræðafræði trúabræðafræði skor sér ekki innan guðfræði deildar. Það er þannig árásum deildmis. En þar hafa menn sko hins vegar, þeir hefur þeim tekist að halda einangra sko trúabræðafræði skorið alveg skýrt frá guðfræði hlutunum. Og hérna og ég tel líka þetta sem vandamál með kennslu í grunnskólum með kristnifræði annars líkt að menn verðast gefa sig það að kristnifræði sé menn tala trúabræðafræði semst að þurfa auka veg og vand trúabræðafræðinar ég veit að Þorvaldur Heimisson hefur talað þetta hérna hann hérna Halldór Reynisson hérna hefur talað þetta og margir aðrir en síðan talaði bara kristnifræði og þetta finnst mér vera því að þetta er alveg ég aðgreini þetta algjörlega
Má ekki segja að trúabræðafræðin sé sprottin fram að illri nauðsin vegna þess að guðfræðin hafi hreinlega ekki staðið sig í að til dæmis skoða þessu hluti utanfrá heldur sé alveg föst einhvers staðar inn í þessu eins og í kóngulofið
Ég myndi kannski ekki segja það að ég vil meina að guðfræðin hefði aldrei geta staðið sig sem trúabræðafræði sko. þessna getur ekki sagt að guðfræðin hafi ekki staðið sig hún náttúrulega bara hún snýst um það að skoða þetta sem sagt innan frá kristilegu sjónarhorni og það er náttúrulega
bara getur fallist á það sem óvísindilegt og ófræðileg vinnubrögð
Að hérna, ég...
Það er eitthvað frá rústa karriðu Það er láta að segja eitthvað sem þú sér eftir
Sko, ég er ekki tilbúin að segja að hún sé ófræðileg Það eru alls konar fræði menn geta haft fræði í kringum sem sagt kristologi byggja fræðin og okkur fórsendur við getum síðan verið ósammála um þessar fórsendur hvort að það standist eða ekki sko, og kannski fyrir frá algjörlega veraldlegu sjónarhorni þá standast trúalega fórsendur ekki sko.
En á guðfræðin eitthvað heima í háskóla sem er fræðasamfélag sem að þarf virkilega að sko ráðast á viðtæknar kenningar og þarf að gefa sér eða má ekki gefa sér of margar forsendri upphafi nú er guðfræðin búin að gefa sér of margar forsendri upphafi svo tilvist guðs það er aldrei spurt hvort tilvist hans sé staðarinn teltur er alltaf að verið að reyna að útskýra hvað hann er gengur til eins og tilvistin sé default útgangspunktur á þetta heim í háskóla á ekki trúabræðafræðin bara að vera þar í öndvegi en guðfræðin í einhverjum prestaskóla
þetta kannski sko hann er náttúrulega komið að hefðinni sko að hérna með náttúrulega ákveðnum undartekningum að þá er guðfræðin náttúrulega elsta fæðið í háskólanum og náttúrulega eru undartekningar það voru líka sem sagt háskóla sem að voru með læknisfræði og lögfræði og einhvers slíkt sko þannig að mér finnst svo sem hefðin alveg vera ákveði sjónarmið sko með svo sem að menni sko, og síðan er það líka bara þetta með akademist frelsi sko, að það er náttúrulega geysi mikilvægt og maður getur náttúrulega veldið fyrir sig hvort að hérna að það sé ekki dæmi um akademist frelsi að hafa guðfræðina þarna innanborðs
en
hins vegar sko þetta með sko prestaskólan með prestahlutan sem sagt að hérna mér finnst það eigi ekki heima í Háskóla Íslands það ætti að heyra undir þjóðkirkjuna
þannig að það þurfti að splitta guðfræðildinu þar
ég myndi
taka ákveðna kursa út já. Og skella undir þjóðkirkjuna
ég myndi segja það að hérna, þú ættir að geta menntaði sem guðfræðingur en ef þú vildir sér í Háskóla Íslands eða einhverjum háskóla eða þú vildir sér gerast prestur og þá ættir að fara í einhvern skóla hjá þjóðkirkjunum þetta ætti að vera aðgreint
hérna, en gildir ekki sama stjörnuspeki líka, astrólógi er ekki hægt að ræða hana fram og tilbaka fræðilega áhrif Plútó eða Neptunusar og síðan geta sko, þeir sem að vilja útskrifa sem astrólógi og prestar Gunnarsson og þeir getur sko hérna þá útskrifast þar í háskólanum sem astrólógir
Já, það er náttúrulega ekki að neita því að þarna náttúrulega spilar hefðin rullu við getum sjá að alveg gefið okkur stað að ef að astrólógian hefði verið þetta grunnfjöfum háskólans og annars líkt að þá var einhver svona fræðileg astrólógia sko, sem væri þetta út af hefðinni
Já, en þessu fræðileg getur norðið þegar við áttum okkur fullkóla á að hún er total nonsens
Já.
Er Er hún ekki total nonsense í huga
trúleikjans? Já, náttúrulega eitt af því sem mann er kennt sko, þegar maður fyrir í háskóla það er að hérna, forðast svona sweeping statement sko.
Af hverju?
Og mér finnst þetta að vera sweeping já, statement
er það ekki akademist frelsi að fá að fullera svolítið glatt? Já, og svo geta aðri komið og rifið það niður?
Já, það er sko maður á alltaf að sko hérna geta undirbyggt allt sem að maður segir sem sagt með hérna þegar maður er það er eitt af því sem að maður lærir í háskóla hérna að maður þarf að vinna með heimildir og þú getur ekki bara haldið því að þegar þú ert með eitthvað svona margbrotið eins og guðfræðin er sko, hún er margbreytileg, við erum að horfast yfir við það hún hefur mjög langa sögu sko og það er náttúrulega erfitt að segja eitthvað svona eins og hún sé bara astrólógi eða eitthvað slíkt. Ég skal bara alveg segja það heiðulega það í margt í guðfræðin sem ég botna ekkert í og mér finnst það ekki fræðilegt sem sagt en ég semst vil gefa henni meira kredit en þetta og ég held líka að við verum að skoða sko til dæmis að nefna þetta með tilvist guð sko að það hafa verið allskyns sko guðfræðingar sem hafa verið mjög challenging sko og hafa sem sagt verið nálgast þetta á mjög heimspíkilegan hátt og maður getur spurt sig sko á meðan sko þú ert með trúabröðins og kristni sem hafa þetta mikil áhrif í samfélaginu hvort það sé þá ekki gagnrætt að það sé sem sagt sé einhver svona háskóla sem sagt vængur eða einhver deild innan háskólan sem að nálgast þetta þá á gagnrýnin og challenging hátt og maður veit að, hérna, að það er gert víða í guðfræðinni maður hefur til þeim sem heyrst af því að líkið af sko krökkum sem hafa alist upp í svona bókstafstrúasöfnuðum hvítasunnusöfnuðum og öðru slíku sem fara þarna inn að þeim getur fundist umfjöllunin sko um Krist og upprisun og annars slíkt vera mjög hérna mjög áreitandi og mjög erfið og annars slíkt sko og svo veit ég af því að, hérna, að það hafa verið hérna, kennarar eins og hérna Jón Ma sem að hefur verið að hérna að taka inn kennsluefni það sem að sko hefðin og annars slíkt sko er gagnrýnd mjög harkalega sko þannig að kannski er betra að guðfræðin sé þarna svona upp á þennan kritiska möguleika sem er náttúrulega hlutur háskólans frekar en hún væri bara innan kirkjuna
fyrir utan það hún er náttúrulega aldrei söm hún er alltaf í
þróun
þannig að hún gæti náttúrulega endað hugsanlega sem og runnið saman með trúabræðafræðina og orðið alveg hlutleg í umfjöllu sinni og hætt að bera svona mikinn keim af fyrirfram gefnum trúarhugmyndum sem er að vinna með
Já, ég held samt að það væri svolítið varhugavert því að þá myndi trúabræðafræði deildin að vera þannig að þú væri með sko fulltrúa þú væri með kristilegan hérna og búddistan hérna og þeir styrst allir að vera kristnir og búddist og annars slíkt til þess að fjalla kristnir og búddisma sko. Hérna, og hérna og með, ég vil meina þess að trúabræðafræði byggir á veraldlegum grunni til dæmis þá hérna hafa menn sagt að til þess að geta stúpir að trúabræð þá verður þú að standa föstum fótum í einum þeirra sko. Þetta er til þess eitt af því sem að menn hafa fært rauk fyrir kristnifræðikennslunni að krakkarnir verða að fá rosalega góð uppfærslu í kristni og standa föstum fótum þar áður en við geta skoða önnur trúarbrögð. Þetta er náttúrulega bara ekki þetta stenst enga skoðun. Og það er heldur ekki rétt að þú stendur utan trúarbræðina þá stendur þú hvergi. Í trúarbræðafræðunum stendur þú á veraldlegum fræðilegum grunni. Þú ert ekkert bara stútrið að einhvern veginn, þú sem sagt ert ekkert í lausulofti, þú ert með ákveðin fræðilegurinn sem þú nota til að nálgast þetta. Hann veraldlegur, sem sagt. Og hérna, og...
Fræðilegur, já.
Og ég vil þetta meina sem sagt að þetta ætti að vera grundvöllur sem sagt trúarbræðafræði kennslu í skólum líka. Kristinfræði er að mínu mati trúar uppeldi sem er allt í lagi, það má bara vera innan kirkjunar. Og mér finnst kirkjan sko tala sjálfa sig niður þegar hún talar eins og að hérna, ef við myndum hætta með kristinfræðina þá að þá bara, það talaði eins og skólinns í eina víð, sko, til þess að tala kristindóm, sem náttúrulega bara ekki rétt í að það eru sunnudagaskólar út allt.
Já,
og kirkjan má bara vera ánægð með þetta æskulýstar og fullt af krakkum sem í þessu. Og það fínt þá fyrir þá krakka og þá foreldra. Við hinn, sem viljum hérna fá hérna að vera alltaf trúarbræðafræðslu, það á að vera í skólanum, sem sagt. Og þó svo þú getur kannski ekki allast til þess að krakkar hafi mjög djúpan skilning á einhverjum fræðum, þá getur þú samt alveg búið til sem þau geta, þú veist, þau læra mannkynsögu og aðra slíka hluti skilur. Þannig að þau geta alveg slært trúabröð. Trúabröð er ekkert eitthvað sem er eðlislegt öðruvísi en önnur umfjöllunar. Þannig að þú þurfur að standa innan einnar þeirra til að geta skoða þannig. Sko.
Já, þannig erum við með dilemma sem að einmitt vantrú hefur verið að hafst við öll þessi ár. Og hann kannski ágætt að heyra í þér þennan samherja sem að leggur áherslu á þetta á hvaða grunni kristindómsfræðslan og trúarbræðslan þarf að standa á til þess að hún virki og sé ekki áraður.
Já, sko, já.
Já, en aðeins aðna inn á yfirlýsingagleðina aftur, við vorum að tala um á hann. Þetta með yfirlýsingagleðina annars vegar og hins vegar hið akademiska frelsi. Mér fannst þú tala svolítið eins og fræðasamfélagið sláir svolítið á puttana á frjálsri hugsun að menn geta ekki lagt fram tilgátur nema að vera sko búnir að viða að sér allskins viðtæktum hugmyndum úr fræðasamfélaginu og byggja á þeim getur verið að þetta sé ákveðið helsi fræðasamfélagsins að það sé ekki í rauninni leyfilegt að vera radikal þrátt fyrir að öll vísindaleg aðferð fjallum það að setja fram tilgátur og leifa síðan öðrum að ráðast á þar og hrekja þar.
Ég myndi ekki segja það sko, að því að ég er þeirra skoðun að þetta sé bara ákveðin krafum stranga hugsun, það hefur verið að kenna þér öguð vinnubrögð, sem sagt, að þú getur ekki komist upp með það að segja bara hvað sem er skilur, jafnvel þó svo þeir kannski finnist það eða einhvað slíkt. Að þú þarft að geta byggt það á einhverju og það er líka náttúrulega reynt að leggja alltaf þannig var það sem ég var í háskólanámi að vera með sanngjarna umfjöllun sem þetta forðast ad hominem og sem þetta fara á eftir einstaklingunum og reyna frekar að tala um hugmyndinu og annars slíkt
sko. En
okkur er líka kennt sem þetta gaggrína og það er náttúrulega það sem þú ert að tala um með að hérna að það er náttúrulega hinn endin að þú svo að þú þarft að geta gaggrínd en þú ert að geta gaggrínd á okkurnum forsendum og þetta er náttúrulega mikilvægast þátturinn í fræðasamfélaginu að það er að gaggrína hugmyndir sem eru komin fram og þetta er eitt af því sem maður æfi sig í maður, ég skrifaði einhverja ritgerð þar sem ég beinlínis bara æfiði mig í því að gaggrína en mér finnst þetta gagglegt að þú sem sagt þarft að hafa ákveðnar takmarkanir og þú þarft að gera það grein fyrir því að þegar þú fer að rýna í hlutina þá eru þeir yfirleitt miklu miklu flóknari heldur en á yfirborðinu sko.
En þá ættu þeir að vera auðhraktir ef þeir eru settir fram í hugsunarleysi
en
það geta alltaf falist í þeim einhver gullkorn
það geta náttúrulega falist í þeim einhver gullkorn og það er náttúrulega kannski reynd að finna ákveðna leiðir til þess eins og þegar maður skoðar hérna hluti eins og vísindalega pappíra eins og einhverja sálfræði tilraunin er eitthvað slíkt sko, þá færðu fyrst sko kynning á því hvað á fjallum, svo kemur hérna stúdían sko og svo koma niður stöðunar og svo til í lokin er eitthvað sem heitir discussion eða eitthvað umræða sem sagt og þar kannski leifa menn sér að setja fram svolítið hérna svolítið opnar hugmyndir sko. Og svo náttúrulega hafa opnast ákveðna bókmyndagreinar eins og hérna eins og það sem er kallað eins og popular science, þar sem er náttúrulega þekktir vísindamenn sem hafa verið að skrifa eins og Richard Dawkins og Steven Pinker og margir aðrir. Og þarna kannski leifa menn sér sko þarna geta menn náttúrulega ekki farið eins fræðilega djúpt sko út af því að audiensið er hérna er almenningur sko. En þarna leifa menn sér oft einmitt að kannski að koma með aðeins svona opnari hugmyndir og annars slíkt sem að er og djarfari hugmyndir sem að er kannski gætu ekki gert í vísindalegum hérna grein. En ég vil meina að þetta sé bara gagnleg sko takmörkun, það þarf að gera kröfum ákveðu svona ákveðin fagleheit og ef að þú gætir bara og þetta er allt annað heldur en að setja bara fram með eitthvað svona flottar krassandi hugsaði sko. En það hins vegar hefur gert, eins postmodernismin hefur gagnrýndur fyrir þetta sko. Að þérna hann opnar svo mikið sko hvað þérna hvað má í hérna hugsun sko að þar hefur manni stundum fundið sko verkefnahugmyndir og annað sem fólk vill skrifa eða umræða meira gang út á það að setja fram svona einhverja smart krassandi hugmyndir sem að kannski þau fyrir að rýna í þar sko það veit ekki hvað þetta þýðir sko sem sagt
það þarf alltaf verið hugsunabakur
þannig að En kannski það náttúrulega skuggahliður á öllu, kannski skuggahliðin á þessu sem að þú nefnir er að það geta sig að myndast sko hefðir innan háskólanna sem að tréna og sumstaðar er það þannig að fólk bara býður eftir því að eitthvað autoritet hérna rökvi upp að til þess að sé að þetta byrja með eitthvað og þetta getur verið í mörgum vísindagreinum sko, að það myndast svona normal science eða einhverja hefðir sem eru bara varðar þangað til að það hrekkur ykkur upp að og þá allt í einu byrjar ykkur nýhugsun sko. Þannig
að... Mér langar að fara aftur í þarna með trúabræðafræðist í skól.
Já.
Þannig að það er alltaf hugleikið okkur en að sem að helsta, hvað sem að, það er víglínan.
Já.
Að þannig að þú sagði að kirkjan væri náttúrulega með sunnudagsskóla en ég þannig að skilja þetta alveg frá sunnudagsskóla kirkjuna. Ég meina að þú ná til miklu fleiri krakka að það var allir, næstu allir í ofumjöra skóla þannig að skil svona ekki hvers vegna hún ætti að muna, maður reynir að höfða til einhverja sjónarhóna um hlutleysi en vill hún það eitthvað skólanum síður hlutleysi? Þannig
að... Ég held ekki ég get ekki dregið aðra álektun af því að þessar umræðu sko, en að kirkjan vilji það ekki.
Já, ef það ekki bara tilgjöldslust að vera að reyna
nei,
að fara kirkjuna um þetta það er maður ekki bara
að
þú
veist Nei, ég held að það sé ekki tilkvæmstlegt mér finnst þetta bara alveg skýrst að skólar eru þetta náttúrulega opinbera stofnanir og þetta eru verallega stofnanir þannig er verið að uppfræða börnin okkar og semst að það þurfa semst það á ekki að setja sko foreldra í þessa aðstöðu sko að eins og er gert með sko með kristinfræðina og fyrir mér er þetta bara algjörlega skýrt prinsipmál að trúar uppbeldi og ég sem sagt lít svo á að kristinfræðin sé trúar uppbeldi það sjálfsagt hefur verið með einhvern tíma frá kirkjunni Sigur Pálsson eða einhvern af þeim sem að skipuleggja þetta sett þessa fræðslu þá kannski verið þér ósamlega ég er á því að þetta sé trúar uppbeldi og það sé alveg skýrt að sko ég sem hérna trúleysingi og annars slíkt sko elbötni mín ekki, mér finnst ekki að opinber stofnun að taka mér völdin þarna og líka bara það sem sagt að hérna, mér finnst eins og ég verið að segja á það mér finnst kirkjan tala sjálfa sér niður í þessari umræðu vegna þess að það er náttúrulega hún er með ótrúlega góða aðstöðu og mikið starf og annars slíkt og það er þar sem þetta á heima alveg skýrt og mér líka bara finnst kristinfræðin byggja bara ákveðnum hérna ránkugmyndum eins og þessi sem ég var að nefna að það þurfi að uppfræða börnin sérstaklega í ákveðinu trú og aðrunum geta skoða aðra trú sko, þetta heyri maður stundum þetta er bara ekki rétt við getum að sjálfsögðu skoða trúabröð út frá bara hérna sem setja vera allavegum grunni líka fyrir börn Það er líka einhver svona lútersk hugmynd, þarna, vill ég meina, um trúarbröð, sko, það er, ég var nú ekkert að skoða þetta kennslefni, það er eins og sem gert ráð fyrir að börnin geti og einhvern veginn sko lifa sig inn í sko önnur trúabrögð og það tengist náttúrulega því að þau þurfi að, hérna, að lifa sig inn í sína eigin trú fyrst og einhvað slíkt sko og ég held að þú þarft nú ekki að lesa lengi sko í sögu mannfræðina til þess að komast að því að þetta erfiðasta sem getur gert að lifa sig inn í einhvern annan menningarheim sko og, hérna, og mannfræðingar hafa nú aldrei sprengt sig á því að reyna það og bara hægt að efast mjög sem það er þetta efast mjög um bara hvort að það sé yfirleitt hægt og þess vegna að halda það að börn geti það í einhverjum nokkrum kennslum það finnst mér náttúrulega bara það finnst mér bara galið ég bara segi það annars verð og ég tel bara sko meðfalla en síðan er annað og það er annað sko ég tel að það sé laust til að þess að sama sem allir geti sett sér við skilur, sum vandamál eru þannig að fólk þarf að gefa eftir ég vil meina að það er að leysa þetta án sem neittur að gefa eftir og það er ekkert í öllum tilfellum málið það sko, hvað segja þeir sem að tala fyrir kristinfræðin þeir segja jú að þetta sé kristisamfélag og hér hafi verið svo mingin kristina áhrif og annars líkt og þess að þurfi að vera sérstætt fag í kringum kristina við sem að tölum gegn þessu sem sagt viljum sem sagt, svona vera alltaf að trúa bræðafræðslu um svona ýmis trúabrögð og annars líkt og tala með kristni en sérst, það væri mjög einfalt þú veist það er náttúrulega útfærslu atriði að, hérna, að þetta með að það þurfa að leggja sérstaklega áherslu á kristni þetta er hægt að gera á ýmsan hátt það er til dæmis hægt að taka biblíusögur inn í móðumálskennslu því að ég meina biblían hefur haft hérna, mikil áhrif á það eða í kennslu í bókmenntum og annars líkt bara rétt eins og veist krakkarnir látnir lesa hérna, kannski Snorra Eddu eða einhvað slíkt skilu, það er hægt að lesa biblíuna þarna líka, það er hægt að taka kirkjusögu meira inn í kennslu í Íslandsögu til dæmis og það gefur þá tækifrá því að skoða þá bæði jákvæð og neikvæð áhrif og annars slíkt sko. Það er semst hægt að gera kristinni svona hátt undir höfði á ýmsan annan hátt heldur en að vera með þetta sérstaka fag í kringum hann.
En ég held að þú sérst að gera ráðfríð að kirkjan sé heiðarleg meina, þau segja, þú veist en sagan er svo mikilvæg svo já. Gott að þekka biblísu en undir, niðrundir þá er það ekkert ástæða
en þetta er það líka lögvitað sko skólinn þá byggja á kristilegum gildum eða hvernig sem það er í hérna einhverjum
já, það er nú sem betur verið búið útvatnað það svolítið, það er eitthvað talað um hérna því var komið inn eitthvað með
kristilegri sögulegri
eitthvað
svona að ég man ekki hvernig orða það en við getum svo sem lítið á kristinfræði kjöldið í barnaskól sem hlýðstæði við guðfræði kjenslu vöxus trúabræði fræðina sem þú vilt innleiði í barnaskóluna en þegar við tölum háskólan þá verð þú guðfræðideildina á forsendum hefðarinnar af hverju viltu ekki verja kristinfræði kjöldin í barnaskólum á sömu forsendum
hefðarinnar vegna þessar stúdentarnir sem fara í guðfræðideildina gera það sjálf viljir það fara öll börn í skólan börnin eru bara sendt í skólan það er ekkert val það og svo finnst mér þetta náttúrulega líka bara verið að segja alveg galið að það sé í lagi því að núna er stundum talað sko að foreldrar sem að eiga börn sem eru annars trúar eða trúlega sem getur bara tekið börnin út úr og það eigi þá bara að bjóðu upp á eitthvað annað og náttúrulega veiti þá að heyrst það frá foreldrum að stundum er börnum ekki bóðu upp á nýtt annað stundum hafið bara látna að sitja fram á gangi en jafnvel þó sem þeim væri bóðu upp á eitthvað annað að það sé verið að taka þau út úr sko, gera þau eitthvað öðruvísi sko og hérna og að það sé á eitthvað nátt í lagi sem sagt það á ekki að vera neitt fag þannig í skólan að foreldrum ég finna styrk knúnir til að taka börnin sín út úr því sko. Þannig á það ekki að vera
en þannig að nú mann ég eftir grein sem hún skrifaði einu sem hluti þú varst að auglýsa eftir frjálslyndum eitthvað að því að þetta er náttúrulega hugmynd þetta er ekkit trúleysis áróðurs hugmynd að mér er það bara svo þetta er svona grundvallar pæling að sem allt að mínum að þetta er skynsamt fólk að þetta það kundir að skólinn sé ekki með áróður í trúmálum eða stjórnmál í aðvel og ég, mér er svo krítið að hljóta einhverjir prestarinn á þjóðkirkjunar að vera sammála en ég meina af hverju eru þeir að þegja, ég skil það ekki
þeir eru undir átúru til því
eru þeir bara hætti við að
tjá
þetta kemur sem út eins og það orðræðan frá kirkjunni þannig að það sé vera ráðast á kristni með því að úthýsa kristnum skólunum þegar við erum ég er alveg sáttu við, þú veist.
Prestarnir eru undir ofurvaldi síns autoritets.
Já.
Og þeir eru einstaklega feimnir við að, hérna, gera athugasemdir við það sem til dæmis kemur frá Karli biskupi. Ef að guðspjallið, jólaguðspjallið er heila og sannleikur, þá setjum við enginn upp á móti því þó að frjálslyndi guðfræðingar út allan bæs, bara hristi hausinn þessu. Þá hrista þær ekki þennan haus sinn ofinbælega. Það, ég held að það sé eiginlega svarið svo ég tæki nú tekinu hérna.
Það sem ég reyndar var að í þessari greinir er mann rétt, sko, það var reyndar annað atriði, sko. Núna hafa til dæmis, sko, háskólamenn, sko, ænt og skræmt, sko, til dæmis sagfræðingar yfir því hvernig, hérna, hvernig pólitíkusar klæmast á sögunni, sko. Þú veist, Ólaf Ragnar Grímsson hefur talað ekkert um eitthvað víkingaeðli og menn er með alls konar ótrúlega einfaldanir á sögunni, sko. Sigurður Gylfi er dæmi fræðimann sem hefur gagnrýnt þetta. Síðan hefur mér fundið, sko, kirkjan komast upp með alveg ótrúlega einfaldanir á sögunni. Var ekki eitthvað bæklingur sem kom út það sem var svona bara samfella í þúsund ár sem sagt, þú veist, menn komast upp með það, tala um það að þeir eigi á einhvern nátt, sko, eitthvað sammert með, sko, með frumkirkjunni, sko, sem að var eitthvað hérna söfnuður í forninu mínstu, þetta er svo ros, og þetta er dæmi svona sweeping statement sem söguna sem að mér finnst enginn eigi að komast upp með, og það sem ég var bara að velta fyrir
mig
það sem ég var að velta fyrir mig þarna sem var af hverju heyrum við ekkert í þessum frjálslyndu menntamönnum þegar kirkjan talar. Af hverju, svo fínt að þeir fara á eftir pólitíkusum, menn af hverju fara þeir ekki þarna eftir
hefðin, það er hefðin, tepla á tánum í kringum hérna andlegu lit og vegna þess að þeir eru ömmu
besta
og
þeir,
má ekki sinni kljótt.
Eða þeir bara hafa ekki áhuga á þessu en eitthvað þeir.
Nei, þetta er bara þessi sko, órökstudda virðing sem að, sko, þeir menn eru búin að koma sér upp einhverju því viðhorfi gagnvart prestlegu valdi að það byrja að umgangast að einhverju stakri virðingu og mikið gagnrýna. Það er ekki fyrir að við komum fram á sjónarsvið sem að fara að gagnrýna eitthvað fyrir alvöru, þú veist, og það náttúrulega, sko, gerir okkur af reyfing afgæmunum bara að gera, sko, smálegustu athugasemdir við eitthvað sem að prestar hafa sagt.
En þetta var allavega það sem það var að fara út í þarna, sem sagt að mér finnst menn komast upp með ótrúlega einfaldanir, og svo finnst mér líka bara þetta að getur menning verið kristin, sko? Hvað er menning fyrir að fyrst að, hvað er menning? Er það eitthvað sem getur fundið þegar stóru kross á því? Eða,
veist, eðlýsikja er einhver svona, er halda
já,
að sé eitthvað svona.
Sko, á með menning náttúrulega, sko, skilur menning er náttúrulega bara, hérna, eru margir hlutir, menningar bara eru mjög flókin og hérna, og að geta haldið því fram að menning sé kristin, sko, þetta hefur mér bara. Og skilur, þú kennist aldrei upp með þetta til þessi mannfræði að halda fram með einhverju svona.
Simit.
Sko, en hérna, og þannig að, og eitt af því sem að ég hef verið hrifin af hjá ykkur, það er að halda því fram að Íslands samfélag, sko, hafa alltaf verið fjölmenningarsamfélag, allt í að það hafa náttúrulega bara verið, þess að mér minnir allar ég hef að heista hjá ykkur einhverstað, sko, vegna þess að það náttúrulega eru margir, sko, ólíkir hópar í samfélaginu og fólk með ólíka skoðunir.
Já, fjölmenning það er ekki endilega tákna aðfluttir með önnur trúabröð.
Já, nei.
Sko, þó að hefði engin flutt til landsins frá öru og alltaf, þá sko væri það bara að trúlýsingar eru komið á stjá, þá er það bara dæmum að menningin er ekki einsleitt. En ég heyri í þér núna tala dálítinn aktivista, baróttumann, til dæmis gegn, hérna, trúalegri innrætingu í skólum. Hvernig fer það saman við fræðimanninn, trúabræðafræðingin? Finnst þér eins og þú megir ekki segja þessa hluti eða berjast til dæmis við hlið okkar gegn innrætingu trúalegri í skólum vegna þess að þú hafir þennan fræðimanns heiður og hérna og megir ekki tala afgerandi eða?
Já, það er náttúrulega eins og sko, hérna, þetta með fræðimannsheiðurinn, sko, að þá náttúrulega getur ekki leiftur að segja hvað sem er, sko.
Nei, þú varst að gagna
Það er alveg að reyna, en ég tel samt að það séu að stundum getur það alveg átti við og ég tel að það eigi alveg klárlega við í þessu tilfelli og ég tel í þessu tilfelli reyndar að mitt fag, trúabræðafræðin skipti málið þarna og ég skrifaði eitthvað sem um það í blöðuna þetta að sko trúabræðafræðsla í skólum hangi líka saman við sko trúabræðafræðslu í trúabræðafræði á háskólastigi skilurðu því að vitneskjan sko sem að er í kennsluefninu hjá hérna á lægri skólastigum eða öðrum skólastigum náttúrulega þarf að byggjast á rannsóknum og akademísku umræðu og annað slíkt. Þess vegna hef ég talið að ef við ætlum að breyta þessu á grunnskólastíginu, þá náttúrulega helst að ég hendur við það að við þurfum að pljúfa trúabræðafræði á háskólastíginu líka. Og það er alveg dæmið þetta á Norðurlöndunum til dæmis að þá ertu með öflug trúabræðafræði til dæmis í Danmörku og þú ert með allskyns gott kennsluefni sem náttúrulega meðal annars á rætur í því að þú ert með þetta öflugu sko, háskólastígi. En ég tel að þetta fara alveg saman þarna sko. Þeirna, og það reyndar það sem ég hef stundum verið svolítið hugsið yfir sko baráttunni hjá ykkur en kannski ekki bara hjá ykkur líka sko bara í hjá þessum svokölluðu nýju guðleysingjum sko og hérna og manni hættir kannski svolítið við það að slá ykkur saman við Dawkins svona slíkt en ég hef svolítið fylgst með Dawkins sko og en ég hef stundum verið svolítið hugsið yfir þá yfir til þessum Dawkins sko mér finnst að hann vilji sko berjast gegn sko bara trúa á öllum sviðum sko á meðan ég tel að ég, mér finnast það vera öfgar sko á meðan ég tel að það sé alveg bráðnauðsynd að berjast gegn trú svona á vissum sviðum eins og í skólakerfinu þú veist að það kemur að vísta kennslu annars slikt sko að ég tel að þetta eigi að vera klárlega við það og ég tel að það sé alveg bara búin að faglega fórsendur fyrir því og hvernig ég hef gagnrýnt kristinfræði sko. Það tengist ekki bara því sko bara hvað mér finnst sem einstaklingi sko. Ég tel mig geta byggt það á ákunnum fórsum
fræðilegu grunni.
Já, ég tel það og ég tel að þarna í aktivismin alveg samleið með fræðimenn sko. En þetta er alveg rétt sko, ofta þá hérna, heldur maður aftur af sér sko, hérna, út af fræðimenn sko, þegar manni finnst maður geta ekki fullirt svona mikið eða einhvers líka sko. Og, hérna, og það er náttúrulega því eins og ég var tala maður sem maður lærir í náttúrulega í háskólanámi sko.
Getur það ekki verið skadalegt á einhverju leiti? Samanberið eins og til dæmis þegar að ala upp í samfélaginu allskeins hjálækningar, kukklækningar og landlæknisembætti segir ekki neitt og læknar sem fræðimenn þeir veigra sig við að stíga á stokk og gagnrýna þetta af því að þeir eru óttast einhvers konar einhvern heiður.
Nú, þetta er hann og svolítið gerst.
Já, þeir eru aðeins byrjaða.
En svo þá var þetta um daginn ágættis umfjöldunum hörbalæf ef ég mann rétt sko, og ákveðin læknist þar sem hefur líka þurft að þóla eitthvað sko hérna, eitthvað svona áreiti frá hérna, frá hörbalæf hérna, kompaníinu sko. Þannig að hérna, ég veit ekki, það náttúrulega sko, ef að þú ætlaðir að vera fræðimaður sko, þá þarftu að kannski færa ákveðna fórnir sko.
En ef þú hefur góð rök fyrir því sem þú...
Já, þá snýrðu öðruvísi við, sko. Mm-hmm. Ég tel mér til þess að hafa mjög góð rök fyrir þessum kristinfræðinu, sko. Ja. Þá hika ég ekki við það, sko. En eins og segir, sko, ef þú ætlaðir að vera fræðimaður, þá stundum getur ekki leftir að taka djútt í árinni, bara óskuðum fellar vegna sem þið skortir sterkingu og þá verður að virða það, sko.
En eru þá ekki menn eins og við nauðsilegir? Til þess að sem leikmenn, sem fúskarar á akrinum að garga svolítið
að vissuleiti,
til þess að þoka um það eitthvað áfram
að vissuleiti og það er náttúrulega það sem er alveg þetta verja ykkur með er að þið eru náttúrulega bara skilur þetta er bara svona opinbert vefrit sem að þið eru ekki að gefa vísinda journal sko. En það sem er hægt kannski er hægt að gaggrina ykkur á móti er það að því að þið náttúrulega hefjið upp sko, til vex og virðingar sko virðingu fyrir vísindalegri hugsun sko að þá finnst manni kannski stundum að þið leyfið ykkur svolítið mikla fullyrðingar þegar kemur ákveðnum svið eins og trúarbrögðum sko. Þannig að það er að samanskapa þetta gagnrýningu fyrir það en á endanum náttúrulega eru þið bara vefrit sem að er til þess að vekja til umhugsun það er tilgangur vefrit sem, sko, sem
sagt, íta við fólki og við erum ekki bundnir að þessari stígu fræðinu sko.
og þetta er líka það sem hægt er að verja sko, bók sko, Dawkins hérna, The God Illusion sko, með að sko, ég er til dæmis skrifa bókadóm það sem að ég gaggrýni hvernig hann fjallar með uppruna trúabræða það sem hann er með þessa kenningu um hérna, vírushugans og allt það sem ég tel afskaplega slappa skýringu á uppruna trúabræða en á endanum er tilgangur bókarinnar er að vekja fólki til umhugsunar og til þess að íta við fólki og hann leggur upp með bók sem á að draga sko þessa földu trúleysingi út úr skápanum sko. Það er tilgangur
bókar. Maðurinn er náttúrulega líffræðingur, hann er ekki trúarbragðafræðingur. Þannig að hann er bara gaulari á akrinum eins og við. Nauðsynlegur gaulari.
Þannig að maður þarf svolítið að þegar maður er að meta þennan málflutning þá verður maður að skoða svolítið þennan tilgang sko. Og Dawkins er til dæmis hann er alveg meðvitaður það að þetta er eins ástæðan fyrir því að hann hefur ekki haldið mímkenningunni sjálfur með þeirra á lofti. Það er það að hann er mjög meðvitaður það að hann veit afskaplega lítið menningu og annars líkt og þess vegna hefur hann haldið sér til hlés sko.
Já, en hann fekk hann góða hugmynd sem er sjálfsagt fyrir hann að viðra og leifa þá öðrum að býtast á hvort hún standaðist. Saman bara eins og Desmond Morris, stýrafræðingurinn sem að, sko, heldist úr út í mannfræði og fór að setja fram allskist tilgátu þar sem eru margar hverjar mjög skemmtilegar, snjallar, en svo er það kannski ekki endilega hans sjálfs að hérna leggjast í djúpar fræðilega rannsóknir á því hvort að tilgátur hann standist heldur lætur hann það öðrum eftir.
En ég er þeirra skoðunir að, hérna, að málfrelsi sé eitt að mikilvægasta sem að við þurfum að verja og þess vegna skilur þó svo mér finnst þið ofta að fara því strikkið og alltaf og hefur oft skammað ykkur athugasemdakerfinu eins og þið vitið en ég tel að málfrelsið er bráðnauðsilegt. Það er bráðnauðsilegt að náttúrulega gagnrýna trúabrögð og við minnir að hvort það var John Stuart Mill sem að varði þennan rétt sérstaklega á 19. öldinni sko og þó að það getur verið særandi fyrir einhverja þá er þetta bara svo mikilvægur partur af okkar menningu og það reyndar kannski að síðasta punktinu sem ég geti gagnrýnt kannski Dawkins fyrir og kannski einhvern veit ykkur að mér finnst þetta með að Dawkins gerir ekki alltaf greinamun á svona hópsamri trú og öfgatrú, hann svona gerir þetta alltaf tilrunni til þess að slá þessu saman. Og það finnst mér ákveðin galli hjá, hann var alveg nákvæmlega sömu forsendum, sko. Hvort að kaflinn heitir ekki í bókinni hjá honum How Moderation in Faith Fosters Fanaticism eða eitthvað slíkt, sko. Og mér finnst þetta svolítið vafa samt hjá honum, sko. Hann sé að slá saman þarna, sko, hún að eflum apsinn.
Ég er samt, ég við eins öfgatrúmin ekkit vera vandamálið þannig að það sé, minna, vandamálið er ekkit að þessi öfgatrúmin þannig að sé, minna, þjóðkirkjan er ekki öfgatrúmin. Hún er alveg vandamáli hérna, svona, þannig að sé.
Já, hún er náttúrulega bara stór, svona.
Já.
Já. Manstu þetta er grein í ávandrúð sem heitir Sköpunarsinnar forsjúkt fólk. Þar sem Matti er akkurat, sko, að rauninni að þessari sömu framsetningu og Dawkins sem er þetta. Ég man ekki hvort koma undan. En allavega þetta að sko þetta með trúarinnrætingunni í skólanum og hvernig sko trúar líf gegn síri samfélagið fyrir tilstilli þjóðkirkjunar að það sé rauninni ástæðan fyrir því að til verði fársjúkir sköpunar sinnar sem að vilja síðan í kjölfarið útísa þróunarkenningunni úr skólum eða innleiða hérna, equal time sem sagt að sköpunar sagan verði kennt því jafn sem við þróna kenningunni.
Sko, ég held
ekki. Getur þú séð þetta sem part af problemu?
Nei, ég get ekki vegna þess að ef þú bara skoðar sko Norðurlöndin, það sem að svona hófstiltar eða svona, jú, hófstiltar stórar, svona inklusiv sko þjóðkirkjur hafa verið ráðandi að þar hafa sem sagt svona öfgasjónavið eins og þessi sko þetta með hérna að taka sköpunir sem hún er bóstarlega, þau hafa ekkert átt mikið upp á pallborðið og sem sagt ef að þetta væri tilfellið að það að kenna börnum sem sagt einhverja svona hófstilta bara trúa að það sé til góðu guð og svona, að það, ef það myndi opna einhverja gátt hérna aftan á höfðinaðum sko fyrir öfgaskoðinni þá yrði afleiðingi mentala svo að með tímanum myndi sko þessu hópsama trú þurkast út og þú væri bara með þessa sko
hérna, en það er bara ákveðið hlutfall sem að sko tekur við hugmyndunum til að byrja með í gegnum kristni fræði og þetta trúarlík þjóðkirkjunar að þarna sko er verið og í gegnum fermingafræðslóðan að verið að innstallera þessum ránkomundum í höfuð barna flestir sleppa óskattaði frá því en það alltaf einhverju sem skaðast
Já, þetta þá alltaf ekki mjög effektíft ef að það tilfelli sko. En ég held að þú skoðar sögu þessar trúarhefingar sem með þessar hugmyndir eins og sjöndadags aðmyndista sko fara á kynningar fundi að þeim sköpunarhyggju sko sem að nú svolítið skerju upplifun að hérna, ég held að þú skoðar sögu þessar hefingarskilju þá eiga það sér tölvöld langa sögu sko og það eiga sér sjálfsagt sögu allavega allt aftur til einhverja svona vakningarhefinga mótmælenda og hérna ég minnst okkar stið 18. og 19. öll sko og það þannig ég held að þetta sem bara hugmyndir sem komið úr þessu miljö sko.
Já, mér finnst
eitthvað ég veit það ekki því ég hef ekki skoðað það en ég hugsa til þess að sanna þetta þá þyrfti að vera töluvert sko flæði af fólki sko úr þjóðkirkjunni yfir í þessa söfnuðum og ég efast það ég hugsa að flestir sem eru í þessum söfnuðum sko hérna fæðist inn í það og síðu þar með það Mér finnst það
líklega. Já, má samt ekki segja að sko hvítasunnu söfnuðir hafi verið svona, nánast óþekkt fyrirbæri fyrir nokkrum áratugum. Það eru mjög fámennar hreyfingar en hafi sótt í sig veðrið núna síðustu 20-30 árum og krossin til dæmis eða vegurinn reka einhvers konar meðferðastofnaði fyrir fíkla og draga fólk inn í sko, sitt trúalíf í gegnum eitthvað slíkt. Að hitta fólk fyrir það sem það veikast
Já, það geta
og, verið og, en sko hinn trúalega innstæður ekki í þessa einstaklinga sé fyrir hendi þá og þegar út af því að innréttingin fór fram í gegnum uppvöxtin fermingafræðslu og kristinfræðslu og slíkt þannig að fólk er móttækilegt fyrir þessum brjáluðu eða bókstafs kenningum krossins og vegar eins og út af því að það var einhver guðstrúð þetta blundandi fólki vegna gamallar innrætingar getur séð þetta sem valið punkt
mér finnst þetta ólíklegt sko. Mér finnst þetta ólíklegt og það bara eins og segja út frá því hvernig staðan á Norðurlöndunum þetta er fólk á jaðrinu fólk almennt tekur þetta ekki alvarlega og ég held að þetta séu sko svolítið sértakar hugmyndir heiminn þetta með sko þessi bókstastúlkun á Mósebók og annað slíkt sko, sem að haldist ekkit endilega í hendur við það að læra að trúa á Guð eða einhvers svoleið svona almennt sko. Mér finnst það ekki mér finnst ekki að sé góð rögg fyrir því sko. Og hérna og mér finnst þarna sko bara alveg svo mér finnst að við þurfum að skilja á milli hérna, þannig svolítið fyndi að tala um þetta allt í sömu andranu við þurfum að skilja á milli þessa semst milli svona venjulegs svona kláms eða kynferðslu opinskóð efni og svo eitthvað svo ábyldis efni sko, við þurfum að skilja þetta á milli en ekki slá því saman eins og þessu oft gert mér finnst að við þurfum að skilja á milli sko, cannabis efna og hérna og heroins og annars líkt sko. Þá finnst mér líka að við þurfum að skilja á milli þessara hérna, þessar þátt að þetta sé tvennt ólíkt sko. þessi bókstofs að trú, mér finnst hún vera sérstæk og annað og mér finnst ekki ég sé góður auk þarna
en núna ertu að kom fram áðan, þú hérna berst á móti eða vilt berjast á móti trúlegri innrætingu í ofnbjörnum skólum ef að þetta er réttjáður skiptir þá svo trúlegri innrætingu nokkra máli?
Svona já og nei, sko. Ég eins mikið og þetta er mér hjartans mál með kristinfræði skólum þá kannski missi ég ekkit mikið svefni fyrir því ég nota þetta þegar börnin mín koma á skólanum og tala um eitthvað svona þá nota ég það bara sem tækifæri til þess að rökræða við þau um þessi mál og ég reyndi að vera þetta heppin finnst mér að hérna, eiga svona hérna, eiga börn sem eru mikið svona efa semta hérna, fólk og kannski er þetta uppöldin og uppöldin að taka en sérst, ég hef fengið þannig spurningar sko hérna, hvernig veitum við að hérna, að Jesús var til og þannig geti ég nút að tækifærið og sagt hérna, já við kannski bara vitum það ekkert með vissu Það er ekki til neinar heimildir fyrir utan Nýja testamentinu, engar sjálfstæðar heimildir um tilvist Jesú Krists fyrir utan Nýja testamentinu, það er staðreynd. Eina heimildin er hann að Jósef sem segir mannrétt og ég held að segja allir saman um það að það sé fölsál. Þannig að við vitum, strangtiltekið, bara vitum við það ekki. Og hérna, og eða fengi svona spurningar, trúir fólk þessu virkilega? Þetta hérna þegar kom eitthvað svona, eins og hann gekk á vatninu og eitthvað slíkt og þannig að ég nota þetta sem tækifæri í þessa áttina þess vegna er ég ekkert ég hef engar ágjörð að því að það sé verið að heila þó börnina en, 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 en mér finnst engu að síður að það sé mjög gróft inngrip í sagt uppeldi minna barna að vera að kenna þeim hérna sagt kristindóminn svona sérstaklega út frá einhverri kristnu sjónarhorni
í þrátt hefðina.
Þráttur í hendinni, já, já, ég tel það sko en sem sagt, ég alveg rólegur yfir því ég tel ekki börnum í hljótin eitt skada
að
því sko
En getur við ímyndað samt að einhver börn gætu hugsaðlega að skadast þó að meira hluti sleppi því
Já, skadast
Já, eða sem sagt að þau, já, ánýtist þessum hugmyndum og verði húgt á þessu og verði trúar frík og svona þetta og leiti þá í hvítasunum sögnuði til þess að geta viðhaldið einhverjum
bregðum. Ég held ekki hérna út frá bara kristinfræðinni, sko, það getur vel verið einhverju verði, sko, trúaðir og verði þjóðkirkjun og eitthvað slíkt út af kristinfræðinni sjálf. Mm. Og út af fyrir sig að þá skipti það mig einhver máli, fólk máli verið að trúa fyrir mér. En sem sagt, eitt af því sem hefur rannsakað mikið í trúalífsfélagsfræðinni og ég ætla að Ég veit að þið hafi svolítið verið að nýta í trúalífsfélagsfræðinni en það mjög margt merkilegt þar líka. Eitt af því sem að fólk hefur rannsakað hvað mest í trúalífsfélagsfræðinni, það eru svona konversjónir, þegar fólk er, hvað gerist þegar fólk snýst til einhverja trúar eða frelsast inn í einhverja tólp eða einhvers líka. Og þarna hafa verið gerðar mjög merkilegar rannsóknir og eitt af því sem fólk hefur komist að, skilur, fólk talar ofta eins og það hafi bara frelsast, sko, skilur, það bara einn daginn þá, hérna, gerðist einhvað, það bara sá Jesús og eitthvað svona. Þegar þú ferðar að rannsaka þetta, þá kemur yfir litt alltaf í ljós að það löng forsaga þannig. Einhver hefur kynst einhverjum sem að var í svona hópi, skiluru, og sem að viðkomandi hlustaði á eða einhvað slíkt, skilur, það er alltaf einhver svoleiðis forsaga, sko. Þannig ég held að það sé engin hætt á því að fólk verði öfgafólk að því að hafa verið í kristnifræði skólum eða jafnir farið í sundaskóla eða gengið í gegnum eitthvað svona þjóðkirkjukristni en náttúrulega þú kynnist einhverjum úr hinu umhverfinu sem sagt að þá náttúrulega ert móttakileg sko, sem sagt eða kannski ert á okkur tímabili sem þú ert mjög leitandi náttúrulega, þú veist, úlingar eða svona fólk er oft leitandi á okkurum tímabilum og annars líkt sko, en þú þarft að kynnast einhverjum úr hinu miljöum sem sagt. Ég held að þú sem farir ekki hérna í þjóðkirkjukristni og gangir svo í hérna í sem sagt í crossing hvítasunnusöfnuðin eða sjöfundasalinn þetta minnskosti þá finnast mér þessar rannsóknir kringum hvernig fólk sem sagt hérna frelsast sem sagt eða snýstir á hvernig trú þær bend ekki til þess.
Nei, það verður náttúrulega engin kristin í vakuumi sko.
En ég held sem sagt að þú þurfir snertingu við þessa, já. Þetta auka miljö eða þetta bókstafsmiljö til þessa þangaðinn.
Já, þannig að sko, hófsama trúin sem að þér er innrætt í gegnum uppvöxtin, hún spilar þarna engar upp við þetta.
Mér finnst það ólíklega. Sérst að þú farir akkur þessa leið, mér finnst það ólíklega.